koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Po Srbiji. Po Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda u Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda.
Orašac je selo udaljeno od Beograda oko 70 km, u kome je na sretenje 15. februara 1804. godine održan skup viđenijih Srba, kada je odlučeno da se podigne ustanak protiv turskih vlasti. Na tom skupu je Karađorđe odabran za vođu ustanka.
Spomen kompleks Prvi srpski ustanak obuhvata skup građevina i spomenika koji su vezani za podizanje prvog srpskog ustanka u Orašcu. Čine ga crkva, spomen škola, spomen česma i spomenik Karađorđu.
Crkva u Orašcu, čiji je arhitekta ostao nepoznat, podignuta je u drugoj polovini 19. veka. Ikonostas velike umetničke vrednosti oslikao je Steva Todorović, a na severnom pilastru postavljena je spomen ploča u čast poginulima u Balkanskim ratovima.
Spomen škola spada u najlepše zgrade ove vrste u unutrašnjosti Srbije. Arhitekta je također nepoznat, ali se po stilu gradnje vidi povratak starog srpskog arhitektonskog stila. Iznad ulaznih vrata na beloj mermernoj ploči je uklesan tekst.
Narodna škola. Spomene na ustanak pod Karađorđem u Orašcu. Zahvalna Šumadija podiže ovaj dom za spomen i slavu velikom Karađorđu i ostalim mnogo zaslužnim precima koji 1804. na ovom svetom mestu digoše ustanak i otpočeše veliko delo narodnog oslobođenja i ujedinjenja.
Spomenik Karađorđu je podignut na 200-godišnjicu od podizanja prvog srpskog ustanka. Visok je oko 3,5 metra i rad je vajara Drinke Radovanović, a izrađen je od belog venčačkog mermera.
Spomen česma se nalazi nedaleko od crkve, u Marićeviće jaruzi. Na mermernoj ploči je uklesan tekst: na ovom mestu 15. februara 1804. godine je podignut prvi srpski ustanak.
Spomen kompleks obišle su
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Karađorđe, nju njega da dođe,
kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Evo nas u rano posle podne jednog sunčanog letnjeg dana u centru događaja, u Marićevića jaruzi, gde su se davne 1804. Okupili ustanici i baš tu odlučili o podizanju prvog srpskog ustanka. Početak ustanka oglašen je ispaljivanjem topovskih đuladi.
Kroz spomen kompleks nas vodi Ivan Rančić, kustos.
I mi smo se s vama spustili na pravo mesto, Marićevića jaruga, u sred centra gdje su bili i ustanici tog dana, da tako kažem.
Jeste, 2. februara po starom kalendaru, odnosno mi danas slavimo 15. februara po novom kalendaru 1804. godine.
Pa ovdje je bio snijeg onda, Ivane.
Jeste, ali zbog teških prilika u samoj Srbiji, oni su bili primorani da u sred zime podižu ustanak protiv Turaka, kad mu vreme nije.
Možemo li da kažemo i da objasnimo zašto baš ovdje? Ovo jeste malo skrovito mesto, ali tako?
Jeste, ali oni su iskoristili povod što je za taj datum, odnosno za sretenje, oraški knez Marko Savić gore na brdu pravio svadbu svome sinu Luki, na koji su bili pozvani već neki istaknuti Srbi, pre svega i Šumadije. To su iskoristili i poznati hajduci da dođu ovdje u Orašac. I da se skupe.
I nije bilo čudno, tako?
I nije baš bilo toliko sumljivo Turcima.
Da.
U čega oni dolaze.
I sad ovdje je napravljen jedan spomen sa naravno obeležima koji ukazuje na to da su oni baš ovdje se sastali i tu se dogovarali.
Pa ovdje je 1954. godine, kad je bila proslava 150 godina od Prvog srpskog ustanka, podignuta ova spomen česma, da bi za 200 godina od ustanka, uoči 200 godina od ustanka, uređen ceo ovaj naš kompleks i sve zgrade ovdje u kompleksu.
I sad, možemo li da počnemo da ispričamo prvo tu priču, dakle od početka, Marićevića jaruga, i to je poznato prezime u ovom kraju. Ko
jeste,
je bio Marićević?
Teodosije Marićević je bio jasenički obor, knez i trgovac ovdje iz Orašca. On je bio jedan od kandidata za vojstvo ustanka, međutim on se nije prihvatio takvog odgovornog posla i kasnije bio opozicija samom Karadžiću, te ga je Karadžić na Ostroničkoj skupštini ranio tih rana, kasnije preminuo i sahranjen gore u porti naše crkve.
Ali na početku je bio tu?
Na početku je bio tu i bio jedan od prvih kandidata koji je ponuđen da bude vođa, ali je bio znamenit Srbin toga doba.
Pa je li ovo bila njegova zemlja? Zašto se zove Marićevića
jaruga?
Da,
ceo ovaj deo je bio pripadao Teodosiju Marićeviću. Sada ovdje baštine tu zemlju njegovi potomci njegovog brata, pošto on nije imao direktni potomak.
I sad, to je bilo sve napolju, kako je to izgledalo ovo mjesto?
Da, oživimo malo taj trenutak.
Pa, ceo ovaj naš kompleks je izgledao dosta skrovit, mnogo šumovitiji nego danas, obrastao i jasenima, sada skoro nema nijedan jasen u ovom celom našem kompleksu, većinom je su bagren i još neka drveća. Oni su to iskoristili da tu se skupe, dogovore i
zaberu. To zato što je bilo tako skrovito.
Jeste.
To je bila pogodnost.
A i pogodnost je bilo što nije blizu glavnih puteva, kao što su Via Militaris, Beograd, Niš, Carigrad, odnosno Valjevskog druma, već se nalazi malo dalje od tih puteva, a opet je vrlo blizu Beograda iz tih glavnih saobraćajnica, te su hajduci mogli preko brda, planina, da vrlo brzo se spuste i do Beograda i do tih puteva i da imaju komunikaciju jedni sa drugim.
A ovdje ima i potok.
Da.
Sad sam bila dole.
Yes.
Je li to postojalo i 1804?
Jeste, postojao taj potok kod nas.
Kako se zove?
Ja mislim,
Marićević je
potok.
Yes. Normalno. Oni su se sastali kod potoka u Marićevića jaruzi. Koliko ih je bilo, Ivan?
Pa, smatra se da je bilo negde ne manje od 200 ustanika. Neki izvori kažu čak i do 500. Pretpostavlja se da tokom dana taj ustanak narastao na tih 500 ustanika i da Karadžić već tokom tog dana i narednih dana u susednim selima mobilisao ljude za pristup ustanku.
Ali pretpostavljam da su se oni i prethodno dogovarali, da se u narodu znalo da se priprema nešto tako, ali ima te priče.
I naravno, priprema ustanka je tekla od početka same vladavine Dahije, jer narod bio dosta nezadovoljan i već je naučio malo na slobodu, jer pre toga je bila takozvana knežinska samouprava, gdje su vlast vršili sami srpski knezovi. Međutim, zbog teškog položaja, u novembru mjesecu 803. godine Svetog Arhangela Mihajla, viđeni Srbi predvođeni protom Atanasijem Antonijevićem, sveštenikom Bukovičkim i Karađorđem, dolaze ovdje u Orašac, gdje su se skupili kod jednog meštenja Marka Savića, koji je također pravio svadbu svome sinu Marku.
Sve neke svadbe.
Jeste. I oni su se tu dogovorili da ustanak bude podignut u proleće 804. godine.
Koje zapravo nisu sačekali.
Koje nisu sačekali zbog sveče kneza.
Stoji ta priča u narodu da Karađorđu možda nije ni bilo teško da podigne ustanak, jer nema srpske kuće u ovom delu Srbije koja nije doživljavala turski zulum.
Pa, bio je dosta teško. Narod je bio spreman u svakom trenutku da krene u borbu protiv Turaka. Pogotovo kada su Turci počeli se mešaju u sve sfere srpskog narodnog života, što je teško palo srpskim domaćinima i patrijarhalnim porodicama, samim tim to je pojačalo nezadovoljstvo prema Turcima.
Kako je procenjeno da će oni biti u stanju da izađu na kraj sa takvim, da kažem, okupatorom, kakva je bila Turska?
Pa, oni su govorili bolje sami da poginemo, izgubimo glavu u borbi s Turcima, nego da im damo glavu na panju bez bilo kakve borbe. U početku ustanka Turska je bila imperija, doduše oni su u početku se borili, to je bila buna protiv Dahije, odnosno protiv dahijskog režima, koji nije bio simpatisan previše ni od samih regularnih turskih trupa i predstavnika iz Saporte. I u početku glavni zapravo je uspjeh bio to što su ustanici vrlo brzo razbili te dahije, odnosno njihove janičarske čete. Oni nisu bili nešto vični vojevanju, više su naučili da pljačkaju nenaružnu raju i da im raja ne pruža nikakav otpor. Kada su se susreli sa jakim srpskim snagama, koji su već stekli iskustvo u borbi sa Turcima u Austrijskom ratu koji se vodio krajem 18. veka, oni su vrlo brzo napustali neutvrđena mesta i sklanjali su u Smederevo, Beograd i utvrđene gradove. Tako da je već tokom 804. godine skoro cijela Srbija bila oslobođena od Turaka, sem Smedereva, Beograda i Šapca.
Kako je dobro ovo mesto, jel čujete kako je dobar odjek?
Yes.
Znači, jedan Karađorđe, ako je ovde negde stajao, vrlo lako je mogao da se obrati svakom, pa i poslednjem od tih 200-ina, koliko smo rekli.
Yes.
A kako je išao taj proces? Liči kao da je bio demokratski, znači predložen pa, je bio on, Marićević, ali on nije prihvatio. Pa
predložen Stanoje Glavaš, pa i on nije prihvatio, predložen je i...
Jesu oni plašili neuspeha, u čemu je bio problem?
Oni se plašili iz više razloga, prevashodno zato što knezovi su već imali neko svoje ime i bavili se trgovinom. Oni su se plašili, iako se slomi ustanak, ako bude neko drugi na vojstvo, oni će nastaviti se baviti tim svojim
ovako
poslom.
Ovako će biti poznati, ovako će biti i trnu oku.
I trnu oku, jest. Dok sami postao još razloga zbog čega se nisu prihvatili. Pre svega, knezovi nisu bili večni vojevanje, odnosno ratovanje s Turcima. Samim tim, niti bi oni umeli da vode vojsku kako treba, niti bi hajduci i frajkori, koji su već imali iskustvo u borbi sa Turcima, prihvatili im neko neuk, maltene, vodi vojsku. Dok su hajduci bili manje grupe ljudi koji su navikli da ratuju napadima i šuma na put na drumovima Turke. Samim tim narod se plašio da će vojska tako ratovati i da kad se vojska skloni u šume, da će Turci da se svete srpskom narodnom što raji koji ostane u svojim domovima.
Da, i bilo je onih koji su bili protiv toga da se podiže ustanak i govorili pa mi već vekovima evo živimo ovako, pa šta sad vi hoćete?
Bilo je više tih koji su bili protiv ustanka, međutim Karađorđe, pošto je bio poznat kao prek i odlučan čovek, on nije dozvolio da ti glasovi i ti ljudi odvrate narod od kretanja u bunu protiv Dahije.
Osvetlimo malo Karađorđe u tom istorijskom trenutku. Dakle, šta je on tada bio?
Karađorđe tada bio pre svega trgovac i hajdučki arambaša i bivši frajkor, odnosno učesnik Austrijskog rata. On je u to doba tek počinjao da, što bi se reklo, njegova zvezda počela da sija nad šumadijskim nebom i počeo polako da se probija kao centralna figura u ovim našim krajima. Pošto nije bio ni hajduk, potpuno niti je bio trgovac, niti knez, oni su odlučili njega da kao znamenitog, krupnog čoveka, poznate hrabrosti, da izaberu za vođu ustanka.
Sigurno je bio autoritet, jel tako?
I on je bio autoritet, poznat je bio pod tim svojim strogim pravilima i svom strogom načinu vođenja vojske, odnosno hajduka.
Sad ovi koji su imali tu dilemu, hoće li me zapamtiti ako propadnemo, lepo su isturili Karađorđa, ali tako?
Jeste, oni su...
A on prihvatio, on pa zanimljivo.
On je prihvatio, znajući da ustanak bez vođe ne bio bi osuđen na propast. Da, kao što svako domaćinstvo im tada imao svog gospodara, tako i ustanak mora da ima jednog zapovednika, odnosno gospodara srpskog naroda.
Oh,
svuda.
Kuda u Orašcu. O prvim borbama protiv Turaka u prvom srpskom ustanku govori nam Ivan Rančić, kustos u spomen kompleksu Orašac.
Vi ste rekli da su se već tokom dana neke borbe razvile. Gde su bile prve
pa,
borbe?
Pa već ustanici su, kad su izabrali Karađorđa i obavezali se njemu na vernost, oni su proterali janičare gore na brdu preko puta muzeja, tu su zapali jedan turski han
odmah
iznad Marićevića jaruge i odatle su već upaljeni još neki hanovi u okolnim selima. Neki izvori govore da je već uoči ustanka su hajduci, pre svega Aleksa Duki, zapalio han u banji i da je i Topolski han planuo i pre podizanja ustanka. Ali prvi sukob sa Turcima po ustanku je bio ovde u Orašcu, gde je zapaljen turski han.
Pa gde je bila vojska? Ovde je dakle bilo tih 200 do 500 viđenijih ljudi, a gde je onda mora da je u okolini bila i njihova vojska dok su oni tako brzo reagovali na odluku da se diže ustanak?
Pa dosta je bilo zbog teškog položaja srpskog naroda. Narod se masovno sklanja uz begove, u šume i organizuje veće hajdučki čete da se odbrani i spasi svoj život. Samim tim, većina tih hajduka je bilo povezana jedno sa drugima i tako su oni vrlo brzo došli u dodir sa njima, a i Karađorđe je krenuo od susednih sela da mobiliše sve sposobne za vojsku u svoju ustaničku vojsku u boru protiv Dahija, odnosno Turaka.
Dakle, to je krenulo momentalno, zaista.
Vrlo brzo.
Taj plamen je buknuo, zaista, odavde, s ovoga mesta, proširio se momentalno i jako.
Kao kad plane suva trava ili suva šuma, jedan udar munje, zapali sve to, to je bio jedan plamen slobode, zapravo.
Životinja, je li to detlić?
Jest, imamo i detlića.
Čujete kako kuca i sve odjekuje, od drvo kuca kljuva.
Jest, imamo dosta.
Kuca o Marićević je drvo i sve odjekuje u Marićević je jaruzi. Ja sam mislila da su žabe, tamo i neka voda, imate vi ovde
imamo
svašta.
Imamo sve, to je prava srpski.
Ne, hoću da prirodi ambijent, ali da ste sačuvana priroda i bez obzira što vi kažete da je ranije bilo više šume i sada ima dosta šume i vrlo lepo je ovde, evo ga.
Jest.
A, za Radio Beograd, malo Detlić, izvoli. Lepo. Da, stigli smo dakle do tog momenta da je ustanak u pravom smislu te reči planuo. Stojeći evo na ovom mestu, naravno tu sad ima i nekih objekata, da li je tada išta postojalo od objekata, možda samo Marićeviće zadruga?
Pa posto tu na brdu je bio ta Marićevića dom, gde se nalazi nekad stari vajat i zapravo, pošto to je bio početak 19. veka, Orašac nije bio toliko veliko mesto i nije bilo toliko stvari. Polako godinama počeo se grad ovde spomeniti, crkva, škola, spomen škola koju je kralj Aleksandar završio 32. godine, koja je zapravo bio prvi spomenik svim ustanicima ovde u Orašcu.
Pre crkve?
Pre crkva, dobro, ona je završena 1870. godine. Smatra se da je podignuta na temeljima stare crkve Brnare koja je postojala ovde u Orašcu i za vreme ustanka, koji su kasnije Turci 813. godine po ugušenju prvog srpskog ustanka iz Osvete spalili. Pa je na temeljima te crkve građena nova od 1868. do 1870. godine i posvećena je Vaznesenju Gospodnju.
Možda se vratimo u istorijskoj priči, Ivane, dakle, rekli smo kako je ustanak počeo i kako se proširio i kako je to sve išlo brzo i kako je to trajanje do 1813. Ali tako, kako se tada živelo, šta se posle toga događa?
Pa, tokom ustanka od 804. do 813. godine ima više perioda samog ustanka. Prvi deo je 804. godine, odnosno borba protiv Janičara i Dahija. Od 805. borba protiv regularnih turskih trupa, koji je počinio zapravo rat protiv turske cele imperije, zatim dolazak ruske vojske kao pomoć ustanicima tokom 807. i 809. godine, zatim do 812. godine dok su bili Rusi kao saveznici i Bukureškog mira, kada se Rusi povlače, Srbima se garantuje neka autonomija. Tada Srbi zbog napada Napoleona na Rusiju ostaju sami i već tokom 813. godine vrlo brzo ustanak biva ugušen. U to doba Karađorđe, onim godinama gde je bilo manje ratovanja, odnosno sukoba sa Turcima, koristi da ojača samu vlast, da Srbiju postavi kao modernu državu, otvaraju se škole, čak se otvara i velika škola u Beogradu kao začetak nekog beogradskog univerziteta, zatim osnivaju se ministarstva, odnosno popečiteljstva, Prota Matija Nenadović bio prvi predsjednik praviteštvujućeg Soveta Srpskog. I zapravo Srbija dobija sve ono što ima svaka moderna država toga doba u Evropi. Te zbog toga mi prvi srpski ustanak i nazivamo Srpskom revolucijom. Se narod oslobodio feudalnih stega i postaje zapravo moderna evropska država toga doba.
I zato se 15. februar slavi kao dan državnosti, jel tako?
Uspomena taj dan i na 15. februar 1835. godine kad je donet prvi, odnosno Sretenjski ustav u Kragujevcu.
Malo pre smo pomenuli šta je nekada bilo u vremenu o kome smo upravo sada govorili ovde od objekata, to je bilo imanje Marićevića, postojala je crkva Brvnara, ali relativno rano je prepoznato važnost obeležavanja ovog dela, jel da, ove teritorije kao mesta nastanka moderne srpske države. Dakle, govorimo već o 19. i početku 20. veka, ali tako?
Tako je.
Znači, najprije crkva u 19. veku na mesto stare crkve
Brvnare, zatim kasnije škola koja je zapravo jedna monumentalna građevina.
Vrlo interesantna arhitektonski, ne podsjeća na školu.
Da, ne podsjeća na školu, samim tim više daje tu jačinu samom tom činu do izbora Karađorđa ovde u Orašcu.
A škola je zapravo spomenik ustanku, zato je napravljena na različit način. Monumentalno.
I ko je bio inicijator podizanja ove škole?
Inicijator su bili sami meštani. Kada je kralj Petar prvi Karađorđević, unuk Karađorđev, dolazi u Orašac, on je želeo svome dedi da podigne spomenik, ali su ga meštani zamolili da mu se od toga podigne školu. Međutim, on u to doba, 912. godine, zida zadužbinu na Oplenicu, završava zapravo, i kaže da nema dovoljno novca od svoje apanaže da gradi obe zgrade, ali čim završi zadužbinu na Oplenicu, on će se posvetiti podizanju škole. Međutim, istorijske prilike mu nisu dozvolili da završi tu školu, da bi to učinio njegov sin, kralj Aleksandar, 1932. godine, da bi u okviru proslave 130 godina od prvog srpskog ustanka 1933. godine na Sretenje bila svečano otvorena, te ove godine proslavila 80 godina postojanja.
I da, kaže se da je škola izgrađena u arhitektonskom trendu tadašnjeg vremena, a to je povratak starom srpskom stilu, čemu je, moramo reći, u dobroj meri doprineo sam kralj Petar I. Karađorđević, koji je mnoge građevine, pa i u svojoj zadužbini na Oplencu, želao pa i podigao upravo u tom starom srpskom stilu.
Tako je.
Da malo opišemo onda kako izgleda ova škola u tom stilu.
Pa škola je zidana na dva sprata sa lučnim prozorima u granitu. Arhitekta je bio Petar Gačić i zapravo izgleda kao jedna velika građevina. U osnovi izgleda kao da je krst, odnosno kao da je crkveno zdanje. A inače vidljivo skoro sa svih delova ovih naših krajeva ovde blizu.
Da li postoje neka spomen obeležja i ako postoje i na crkvi, na školi, kad su podignuti?
U porti crkve je 90. godina prošlog veka prenete su mošti Teodosije Marićevića, o kome smo već govorili, koji je bio jedan kandidata za vojstvo ustanka. Zatim, ispred škole za 200 godina od ustanka podignut spomenik voždu Karađorđu, Radvarke Drinke Radovanović u našem venčačkom mermeru.
Dakle, ipak je Karađorđe dobio spomenik.
Spomenik na kraju, posle 200 godina, je sasvim zasluženo dobio svoj spomenik ovde u Orašcu. Takođe, ovde kod nas u Orašcu, na mesnom groblju i nekim delovima Orašca, nalaze se spomenici, odnosno sahranjeni su učesnici ustanka, o čemu će naš fond u narednom periodu posebno obratiti pažnju da se to otrgne od zaborava i da se priključi ovom našem kompleksu.
Thank you.
koje kuda.
Sa kustosom spomen kompleksa Prvi srpski ustanak Ivanom Rančićem obišla smo zdanja posvećena ovom značajnom istorijskom događaju.
Krenemo polako po hodu da pričamo. Vidjeli smo dakle Marićevića jarugu, a da pogledamo malo detaljnije i ostale objekte na ovom mestu izgrađene. Kada se sada govori o ovoj vašoj opštini, ovom delu Srbije koji se na ovaj način izgradnjom kompleksa i brigom o ovom mestu odužio i odužuje tokom istorije, kao što su svi činili prosto događaju istorijskom ovakve veličine, šta je još u planu? U principu smo čuli da postoji muzej, je li tako?
Da.
A ne veliki je. Da li postoje neki planovi da se još nešto ovde uradi?
Pa postoji ideja da se sagazida nova škola, da se zgrada današnje škole osnovne u Orašcu pretvori u muzej zbog svog prostora.
I zato što je zaista izgleda tako monumentalno kao neki muzej. Jel ta ideja negde bar ima u zrnu realizacije u sebi?
Pa, tek je to u začetku. Pre svega, sama ta škola je napravljena kada je Orašac bio mnogo manje mesta. Sada je to osmogodišnja škola, ima negde oko 160 do 170 učenika.
I dan danas je škola.
Služi kao osmogodišnja škola.
Da, i onda bi sad trebalo to rešavati tako što bi se napravila škola, tako?
Tako je.
Za učenike, a ovo postao muzej.
Muzej.
Ova crkva ovde, to ste vi spominjali, ona je danas živa crkva.
Jeste, posvećena Vaznesenju Gospodnjem, završena je 1870. godine. Ikonostas sačinjavaju 24 ikone, predstavi iz Novog Zaveta. I smatra se da ih iscrtao naš čuveni slikar Steva Todorović zajedno s nekim svojih učenika. Sada se bavi neka istraživanja vezana za crkvu, da se utvrdi sve potpune istorijske činjenice vezane za nju.
Posebna priča ima vezana za zvoniku koju sad upravo gledamo, idemo prema njemu, koji je sagrađen pored crkve.
Zvonik je sagrađen naknadno, odnosno 1994. godine, povodom 190 godina od Prvog srpskog ustanka.
Dobro, pomenuli smo ikonostas, to je možda najvrednije u ovoj crkvi.
Tako je. Pa, ova naša crkva je sređivana više puta. Inače, zadnji put 2004. godine, sada je trenutno u fazi sređivanja fasade, pošto ceo naš ovaj kompleks je po zaštitu Zavoda za zaštitu spomenika. I ta crkva je mesna crkva sela Orašca, do skoro je bila i za selo Kopjar, ko se nalazi nedaleko odavde.
Možemo da uđemo malo u muzej da vidimo šta čuvate od eksponata?
Možemo.
Ovo je jedan lep prostor, fin i pristojan.
Kako je poseta inače u toku godine, ne samo o naravno najvećem prazniku?
Nama su udarni meseci proleće i jesen, kada su najviše ima i đačkih ekskurzija odraslih ljudi i otprilike imamo negde oko 20.000 poseta godišnje.
Ovde piše izložba Zbor u Orašcu.
Jeste.
I danas galerija ne radi.
Ponedeljak.
Mada imate goste.
Imamo
goste. Ćemo da ih pustimo s nama. Ajde. Eto, Radio Beograd došao u ponedeljak, a znamo da mnogi muzeji i galerije taj dan uzimaju za svoj slobodni dan.
Hoćete?
Ali evo, uspećemo da obiđemo pa i goste da dovedemo u sami izložbeni prostor.
Što smo mi tu, pa ćemo ući zajedno sa nama.
Ivan je prodao nekoliko karata i sad se penjamo na stalnu postavku muzejsku. Rekla sam već, izložba se zove Zbor u Orašcu 1804. I postavka na spratu, što možda nije zgodno za posetioce. Šta mislite, Ivane?
Pa,
ja može to u prizemlje negde da se jednog dana smesti.
Kada se bude predali u školu.
Da.
Tako, onda ćemo vidjeti mnogo više eksponata.
U ovom prvom prostoru dočekuju nas priča o početku ustanka Zbor u Orašcu i nekoliko slika.
Da, slika Zbor u Orašcu, paljenje Turskog Hana, koji je bio zapravo početak ustanka.
To je ovo ovde.
To je ova slika.
A ko su autori? Su poznati slikari ili...
Jesu, s tim što ovde deo ovih slika su reprodukcije iz Istorijskog muzeja Srbije, pošto su oni radili postavku kod nas povodom 200 godina od ustanka.
Pa su replike premijerili.
Replike kod nas.
A ovde imamo i da Ilija Virčanin plaća harač.
Turcima. Jest. To je, odnosno, porez. Ilija Bičanin je jedan od Srba koji je dobio život u Seči Knezova početkom januara meseca 1804. godine u Valjevu zajedno sa Aleksom Nenadovićem. I u toj Seči Knezova život je izgubilo od 70 do 150 viđenih Srba toga doba i bila zapravo početak, razlog za zbor u zimu ovde u Oraštu.
A ovde vidimo jednu ogromnu, zaista, da, ulje na platnu. Autor je Aleksandar Đonović, tako, ime, zaista veliko umetničko ime kada je istorija umetnosti u Aranđelovcu u pitanju, pokretač mermera i zvuka, a logično Filip Višnjić, narodni pevač, početak Bunara Dahije, znamo se, izbeležio baš on.
I evo da kažemo odavde, pročitah da je bio utorak tog 2. ili 15. februara na Sretenje, ili tako, u selu Orašcu, kod dva velika bresta na jednom zaravnjaku, gde su se opštom saglašnošću prisutnih knezova, sveštenika, trgovaca stokom, hajduka, dogovorili da bude izabran za vođu ustanka Đorđe Petrović, zvani Karađorđe. Dakle, bio je utorak i bila je zima.
Još jedno veliko Đonovićevo platno, stanovno je glava.
Takođe, jedan od, to sam njega spoći povedali.
Kandidata za vojstvo ustanka i čuveni hajduk.
Da, e sad ova mala, ova maketa...
I kao hajduk Veljko Petrović, isto čuveni ustanak i hajduk.
Ogroman portret i ovde na zidu. Ova maketa predstavlja...
srpsku seosku kuću
iz onog vremena.
Iz tog vremena, sa dva ulaze. Taj drugi ulaz je služio u slučaju nevolje i napada Turaka da se pobegne na drugu stranu. Dosta kuća iz toga doba, pogotovo znamenitih ustanika i knezova, je imalo otvore za puške, takozvane puškaranice, pa se pretvarale u prave male tvrđave.
Eto, ovo na krovu.
Da.
Znači, kroz to se moglo proturiti oružje.
Moglo se to i obično, i pored otvorene gde kamen ili gde su debele talpe, imale su mali otvori gde je moglo da se otvori da se brani kao utvrđenje.
To je bio tako vreme, tako, život je to nalagao. Ovde su portreti velikih ljudi iz onog vremena, da sad ne nabrajamo sve, da možda pomenemo još neke koji to zaslužuju, a mnogi od njih su ti. Ja, evo imamo
Stojan Čupić,
Vasa Čarapić, Jakov Nenadović, Aleksa Nenadović, mnogo imena. I on Katić, čije godine rođenja nije poznato.
Pa dosta njih nije utvrđeno kada je rođeno, zato što u to doba, kako govorio Vuk Stefanović Karadžić, u 100 sela je bilo možda dva pismena čoveka. I zato Karadžić je tokom ustanka išao na to da se što više otvori škola i da se što više narod opismeni. Ako želi da ima modernu državu, mora da ima...
Sad imamo vrlo interesantan eksponat, to je vojvodska zastava Karađorđe Petrovića. Pretpostavljam da je to replika, naravno, jel, ne može biti da je 200 godina stara u ovakvom stanju. Kako se znalo kako je izgledala ta?
Pa sačuvane su te zastave većinom u Vojnom muzeju u Beogradu se nalaze, odatle smo mi i uzeli te zastave.
Napravili repliku. Ovde postoje sad i da kažemo, uniforme koje su zapravo više kombinacija seoske odežde i vojnih dodataka.
Ova desna uniforma, to je frajkorska uniforma o kojem smo govorili, odnosno o austro-turskom ratu, odnosno austrijska uniforma. I ima dosta razlike od naše, ovo je regulaška uniforma, regularne vojske, kako je naravno.
Vidimo da su to takozvane bele gaće i košulja, tako se zvala nošnja, i gore ovaj kao žaket, to je zapravo kako se zove taj odevni predmet koji od čoje i topa i gre zimi.
Tako.
Ovde imamo plave čakšire na ovoj drugoj uniformi.
I imamo čizme.
I čizme.
Naš srpski vojnik je...
U opankama i debelim
čarafama. Tako.
Od oružja šta vidimo ovde?
Ovde se nalazi zapravo bajonet koji se stavlja na pušku. Deo oružja se nalazi u drugom delu muzeja. Sada je u planu nabavka još nešto vezano za prvi svetski ustanak, pre svega neke puške. Bila ideja se obezbedi jedan trešnjev top koji je zapravo bio prvo srpsko artiljerijsko oružje tokom ustanka.
Rastome
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Orašcu, u muzeju koji je deo spomen kompleksa Prvi srpski ustanak. Sa kustosom Ivanom Rančićem razgledamo i eksponate iz svakodnevnog života onog vremena.
Dobro, ovdje imamo također nekoliko eksponata u jednoj vitrini, neke velike makaze. To je alat u proizvodnji abadžijskog zanata. Dakle, ovaj muzej čuva uspomenu i na ondašnji svakodnevni život.
Jeste. Zapravo, mi smo ovdje želili da spojimo, jer nespojivo je ustanak sam, sem srpskog onog, kućevnog dešavanja i opšte toga vremena. Da bi se dočaralo kako su živjeli naš narod, mora se vidjeti ono što je imao u pokućstvu, domaćinstvu i čime se još bavio. Ovo je pegla za grubo sukno, odnosno platno.
Je tako mala, ogromna drška. Ona se grejala na šporetu, ili tako?
Da, ovo je bila pre svega za glačanje grubnih materijala, aha, kao što je ovo sukno, odnosno gunj.
Ali ovo gvozdeno santimetar?
Da.
Pa te, on izgleda onako na sklapanje kao metar, potpuno nesavitljivo, ali to je tako bilo. Ovdje su ostale zabeležene i velike bitke ustanika, o kojima se može detaljnije pročitati na zidu u sljedećoj prostoriji. Opet jedna velika, veliko delo, piše avgusta 1805. Bojna Ivankovcu, a Milenko razbi Turke i izbije ih natrag u Paraćin. Kako se pamti danas taj boj, evo i ovdje u muzeju?
To je boj kao prvi sukob sa regularnim turskim trupama i velika pobjeda. Jer dotle su sustavnici, kao što sam rekao, borio protiv Janića i Dahija, koji nisu bili neka izuzetna vojska.
A ovo je prisutni s vojskom.
I Turci su onda vidjeli svu snagu srpskih ustanika. I shvatili su da neće moći tako lako da izađu na kraj sa srpskom Karađorđevom vojskom.
A ko je bio Milenko?
Milenko Stojković je bio čuveni vojvoda, zajedno sa Petrom Dobrnicom se istakao pre svega u boju na Ivankovcu i još nekim bitkama.
To je znači bilo avgusta 1805. Godinu dana po...
A avgusta 806. godine je održana još jedna znamenita bitka, pre svega takozvana boj na Mišaru, gdje su ustanici predvođeni Karađorđem teško porazili tursku vojsku koja je poslata iz Bosne da skrši srpski ustanak.
I opevana u čuvenoj pesmi.
Čuvenoj pesmi Boj na Mišaru.
Čini se da je interesantno, dakle, ova dva natpisa na zidu, naravno uramljena. Prvo, egzercivno pravilo Karađorđa Petrovića. Da li je to bio pozdrav vojske ili raspored vojske? Šta to znači?
To znači kako treba da vojska stoji, da bi mogla lakše da puca iz pušaka, kako treba se kreće, kako se oslobađa sljedeći red da on puca, što doba se zapravo vojni redovi bili mnogo veći.
Vidimo ovdje četiri reda.
Pa, četiri reda da bi se lakše branila vojska. Odnosno...
Pa, Ivane, jesu prvi bili ovi u prvom redu, oni su prvi pucali, prvi ginuli?
Jeste, tako je.
Jesu tu stavljali najbolji?
Pa,
ili su najbolji bili u četvrtom? Da
pa to tačno nećemo...
To sve zavisi od vojne taktike, da.
Vojne taktike vojvode, odnosno onog koji je predvodio tu vojsku. Mm-hmm. To je sam dokaz koliko je značilo samo učešće naših ustanika u prethodnim nekim drugim vojskama, pre svega Austrijskoj.
I da su oni imali način da vide kako planovi funkcionišu i kako poboljšavaju učinak vojske. A vidimo da je opšta vojna obaveza uvedena 1807.
Jeste, tada kad počinje se organizuje regularna srpska vojska, kad se grade kampovi, odnosno kasarne za obuku vojske, uređuje se tačno vojna obaveza, koliko se ide na obuku. Dotle su ustanici regrute kupljali u svojim njihovim domovima, do vojnog polja ih obučavali i tako sticali iskustvo. Od tada počinje bolja obuka u većim formacijama i samim tim Srbija dobija stajaću regularnu vojsku.
Ali vidimo ovdje da su zaista pravila striktna, sve se zna, tamo gdje ima od jednog do trojice sposobnih muškaraca, u vojsku ide jedan, gdje ima od tri do pet dva, udovičke kuće sa maloletnom djecom su oslobođene, jedna vrsta vojne službe mogla se zameniti drugom, moglo je biti lične zamene među zadrugarima, dakle, i kada se ukaže potreba u vojsku su išli svi sposobni muškarci. Znači...
Odnosno kada je bila dosta, kako kaže narod, nevolja i kad su bili veći turski ofanzive i napad, zapadi, onda su mobilisani svi sposobni da nose oružje.
Kada je 1808. uvedena regularna vojska koju je izdržavala država, pa su u svakoj nahiji, zavisno od broja stanovnika, formirane po jedna do dve čete, a to zvale su se kompanije regulaša. I sastojali su se pješadije i konjice, mesto su značajno imali topđije i utvrđeni su bili i granični logori i šančevi, znači to je sad već jedna ozbiljna odbrana zemlje.
I ozbiljna vojska, i ozbiljno uređena vojska.
Jel... Ali to je začetak srpske vojske?
To je začetak definitivno srpske vojske, koje je kasnije nastavljeno za vreme Obrenovića, ali tada je se napravila osnova koja će kasnije služiti i tokom drugog srpskog ustanka. Dosta ljudi steklo iskustvo u prvom srpskom ustanku.
Ovde sada vidimo neke od vojnih obeležija, medalja,
ordenja.
Ja, jeste. Tu se nalaze zapravo fotografije i originalne ordenje, najpoznatiji od naših najpoznatijih ordena, Karađorđeva zvezda, Svetosavski krst i Jugoslovenske krune koju je ustanovio kralj Aleksandar na sećanje na 1929. godinu, odnosno 1930. godine u okviru prve godišnjice preimenovanja Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca u Kraljevinu Jugoslavije.
Dosite Obradović na jednom portretu ovde na zidu.
Dosite Obradović je jedan od naših najumnijih Srba toga doba, koji je prešao u Srbiju da pomogne ustanicima, učestvovao u osnivanju velike škole zajedno s Ivanom Jugovićem u Beogradu, bio je prvi popečitelj, odnosno ministar prosvete i crkvenih dela i poznat pisac i prevodilac.
Dobro, i dalje smo kod ordenja, imamo još prostorija. Sad ovde već beležimo vojni slom ustanika 1813. godine, o kome smo malo pričali i ranije.
A mora biti da je među posetioci muzeja možda najatraktivnije ova replika Karađorđeve uniforme, onako da, kako svaki Srbin
je da zamišlja Karađorđe. Karađorđeve dolame, koje po ovim portetima koji su kod nas ostali upamćeni, zapravo svako od nas Karađorđa po ovom portretu koji se nalazi kod nas prepoznaje.
Taj čoja, zlatni širiti, uzdignuta kragna sa lišćem lovorovim, pretpostavljam, ali sve to izvezeno srmom u zlatu, to znamo svi, i ova puceta zlatna koja su zapravo bobice. Slom ustanika je zabeležen ovom poslednjom prostorijom u vašem muzeju.
Ovde je slika boj na Ravnju ili Zasavici, 1813. godine, kada je ustanicima ponestalo municije, oni su se borili oni s čime su imali, slomljenim puškama, kočajima, sve.
To samo se i vidi na ovoj slici. Dakle, oružje zaista nije baš kako bi trebalo da bude, ali to je ono što su oni imali tada.
Ono što su...
I to jeste bio jedan tragičan događaj, pretpostavljam da se tako i pamti u
istoriji. Pamti se kao jedan skoro izjednačen sa kosovskom bojem. Prelomni trenutak, s tim što je to dalo krila narodu da vrlo brzo se oslobodi turskog jarma, jer već 1815. godine Miloš Obrenović na tekovinama Karađorđeve ustaničke pobeda da stekne autonomiju, kasnije potpunu slobodu za naš narod.
I to je otprilike ta priča koju čuva ovdašnji kompleks, ili tako, na Orašcu, i koji možete vi da posetite, radite, rekli smo, samo ne ponedeljka.
Samo ne ponedeljka, da.
A i bit će nekih novih stvari biće, tokom narednih godina.
Biće u narednom periodu, pre svega ovde u muzeju ćemo postaviti reljefe znamenitih ustanika iz prvog i drugog srpskog ustanka. Zatim u planu je da se postavi mlekar iz 19. veka.
Tamo u Marićevića Jaruzi.
U Marićevića Jaruzi vidjet ćemo gde nam odredi zavod za zaštitu spomenika.
A možda da objasnimo šta je to mlekar?
Kuća za proizvodnju mleka. Ali ja pretpostavljam da vi to radite zato što imate tu i tu postavljeni kao repliku stare kuće. Neće imati namenu mlekar.
Da, u tome će biti postavljeni verovatno neki kućevni elementi, odnosno eksponati, ćilimi, stočići, nešto što je u svakodnevnom srpskom domu toga doba bilo. Nadamo se ćemo to postaviti.
Da, dakle, želje je da se vidi kako je narod živio, da se postavi jedna kuća onog vremena.
Jeste. Takođe i u planu da se gradi jedna česma ovde u kompleksu, blizu crkve, gde bi mogli narod da se osveži, posetioci, i da to bude isto kao jedan deo, pretpostavlja se u okviru proslave prvog skupa ovde u Orašcu, gde se dogovoreno da ustanak bude podignut u proleće.
Ko je kuda, o Srbiji.
Srpski ustanak je početak srpske borbe za oslobođenje, odnosno predstavlja rađanje srpske moderne države u 19. veku. Kao takav on zauzima veoma posebno mesto u istoriji srpskog naroda i države, te se njegov početak danas obeležava kao Dan državnosti Republike Srbije, 15. februar.
U susret prazniku setili smo se zajedno velikih i slavnih dana naše prošlosti u ovoj današnjoj priči.
Sa vama su bili ton majstor Ivan Lukić i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.